Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У вівторок, 7 березня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Держава планує остаточно відмовитися від контролю за цінами на продукти харчування. Проте деякі економісти кажуть, є ризик того, що підприємці будуть штучно підвищувати ціни, що скасування держрегулювання має супроводжуватися програмами адресної підтримки вразливих категорій населення.
Підвищення мінімалки було спрямовано на те, щоб знівелювати ефект зростання цін. Порівняти, скажімо, з 2013 роком, то от наразі якраз ціни зросли вдвічі.
Наскільки ж відчутно зростають ціни на продовольчі товари? Поговоримо про це докладно сьогодні в другій частині нашої програми. Крім того, в «Ранковій свободі» про таке. Суд нарешті обрав запобіжний захід для Романа Насірова. Його заарештували із правом внесення застави 100 мільйонів гривень. А представниця України у Міжнародному суді ООН представила обґрунтування звинувачень на адресу Москви. Представники Росії в суді наведуть свої аргументи сьогодні.
Ця справа стане сигналом, що міжнародний правовий порядок може протистояти могутнім державам.
Отже, докладніше про це та інше далі у нашій програмі, а зараз передаю слово Антону Шульзі, який ознайомить з оперативними новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. На засіданні Солом'янського районного суду Києва, який обирав запобіжний захід Романові Насірову, суддя встановив для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Суддя заявив у ніч на вівторок, що задовольняє клопотання сторони обвинувачення. Альтернативою для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби є застава на суму 100 мільйонів гривень, а не 2 мільярди, як просили обвинувачення. Термін тримання під вартою має рахуватися з 23.50 2 лютого, коли Насірову було зачитане звинувачення і він був оголошений затриманим. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у 5-денний термін після отримання її повного тексту, оголосив суддя. У перерві, поки суддя перебував у нарадчій кімнаті для винесення ухвали, Насірові його адвокати заявили, що незалежно від остаточного рішення суду і вироку в його справі, вони оскаржать дії силовиків у Європейському суді з прав людини. У зоні бойових дій 6 березня один український військовий загинув, четверо зазнали поранень, ще один був травмований. Підтримувані Росією бойовики здійснили 122 обстріли за добу, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, обстріли відбулися по всій лінії фронту. Артилерія бойовиків працювала по Водяному на Маріупольському напрямку та по Кримському на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі з реактивних систем «Град» селища Спартак, що на північ від Донецька та на південь від Авдіївки. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 6 березня. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська передала їй перелік з 400 громадян Росії, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Україні. Як розповіла Москалькова в ефірі телеканалу «Росія-24», обидві уповноважені домовилися, що в разі потреби відвідати цих громадян Лутковська надасть Москалькові сприяння в цьому. Українська і російська омбудсмени зустрілися раніше в понеділок у Женеві під час щорічної зустрічі Глобальної мережі національних інституцій з прав людини. Як мовиться в повідомленні на сайті українського омбудсмена, під час зустрічі особливу увагу було приділено питанню реалізації попередніх домовленостей сторін, зокрема щодо переміщення українських громадян, які відбувають покарання на території Автономної Республіки Крим, в інші заклади для подальшого відбування покарання на території материкової України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув із робочим візитом до США для зустрічі із держсекретарем Рексом Тілерсоном, представниками адміністрації та Конгресу Сполучених Штатів. Мета поїздки – надання додаткового імпульсу інтенсивному політичному діалогу між Україною та США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського партнерства у контексті як відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, так і підтримки Вашингтону Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні, мовиться у повідомленні українського МЗС. Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив американське суспільство, засоби інформації та офіційний Вашингтон у, як він висловився, істериці через ймовірне втручання Росії в президентські вибори, що відбулися у США торік. Уся ця істерика в громадській думці, істерика в офіційному Вашингтоні, істерика в американських засобах інформації – все це завдає багато шкоди майбутньому наших двосторонніх відносин, заявив Пєсков в ефірі CNN 6 березня. Путінський речник назвав те, що відбувається у США, цитата, «емоційним екстремізмом у намаганні зробити з Росії токсичну країну», кінець цитати. У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що за їхніми оцінками президент Росії Путін наказав здійснити кампанію впливу з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати суперниці Дональда Трампа Гіллари Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань США розслідує контакти і ділові зв'язки низки тодішніх і нинішніх помічників Трампа із російськими посадовцями.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, Солом'янський суд Києва пізно вночі обрав запобіжний захід для Романа Насірова. Відстороненого від посади голову Державної фіскальної служби заарештували на 60 діб з правом внесення застави 100 мільйонів гривень. Про перебіг судового засідання докладніше розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який спостерігав за цим процесом. Доброго ранку, Дмитре.
Доброго ранку.
Насамперед хотілося б з'ясувати, чому ж обрання запобіжного заходу тривало так довго, впродовж всього дня, понеділка, зранку і аж до пізньої ночі?
Власне, обговорювалось багато нюансів справи, а на завершальному етапі захисники Романа Насірова обрали таку тактику, що вони дуже розлого викладали свої аргументи з приводу того, чому вимоги обвинувачення треба відкинути. І, власне, це казала сторона обвинувачення, закидала захисникам Романа Насірова, що, мовляв, вони дуже розлого викладають свої аргументи і свідомо затягують процес.
До речі, і самих захисників було чимало. Чим пояснюють таку велику кількість адвокатів, що захищають Романа Насірова, їх 8 чи 9, так?
Так, власне, пояснюють тим, самі адвокати, принаймні, пояснюють це тим, що проти Романа Насірова працює група, за їх словами, з 15 детективів Національного антикорупційного бюро і група прокурорів на чолі із, власне, керівником антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким. Тому от вони кажуть, що для них вистачає роботи для всіх.
А на якому запобіжному заході наполягав захист? І як адвокати Насірова аргументували свої наполягання?
Ну, власне, йшлося про арешт на 2 місяці, от який було, про затримання, здаруйте, і про суму застави у 2 мільярди гривень. Власне, нагадаю, що Роману Насірову інкримінують те, що, зловживаючи службовим становищем, він завдав державі збитків на 2 мільярди гривень, і от саме таку суму застави вимагали прокурори. А, ну, натомість адвокати Романа Насірова доводили, як я вже казав, доволі в тривалих таких своїх розлогих промовах, як необґрунтованість обвинувачення, так і безпідставність отаких запобіжних заходів, як арешт та, власне, застава у 2 мільярди. Зокрема, основне, що інкримінують Роману Насірову, те, що він дозволив відтермінувати сплату податків кільком фірмам, за якими стояв депутатський кач Олександр Онищенко, і що, власне, через це держава зазнала збитків на 2 мільярди. От, власне, з цього приводу основного обвинувачення адвокати казали, що відтермінування податкових платежів – це ж не є несплата податкових платежів, це саме йдеться про відтермінування. І, власне, вони казали, що там передбачена навіть пеня за те, що сплачуються ці платежі невчасно. Тобто, якби все інтереси держави захищені. Щодо арешту і застави, то суму застави вони, звісно, називали як невиправдану 2 мільярди, що такого, ну, взагалі в українській судовій практиці немає таких сум. А щодо арешту, вони казали, що Роман Насіров якби, ну, вже давно у цій справі давав покази, що правда, як свідок, що він не уникав слідчих дій, що закиди на його адресу, те, що він може втекти за кордон, безпідставні, бо він як неодноразово виїздив за кордон, але і повертався назад до України, і що він не чинив жодних перешкод цим розслідуванням. Прокурори були значно в своїх промовах лаконічніші, і вони, власне, зазначили, що борги цих фірм, яким були реструктуризовані сплата податків, що ці борги з мільйонних стали мільярдними, і що насправді сплати податків не було.
Після обрання запобіжного заходу суддя оголосив, що ухвала суду може бути оскаржена в апеляційному порядку. Сам захист Романа Насірова говорив, що буде оскаржувати дії силовиків в Європейському суді з прав людини. Тож, чого можна очікувати найближчим часом і, зокрема, коли очікувати розгляду взагалі справи по суті?
Думаю, що найближчим часом є підстави очікувати, що буде внесена грошова застава, і Роман Насіров, власне, не буде відбувати ці два місяці у слідчому ізоляторі, але, власне, внесення застави, після внесення застави, що дуже ймовірно, він буде обмежений значно у правах, тобто він буде змушений носити спеціальний електронний браслет, він не зможе виїздити за межі Києва, хіба що з дозволу детективів. На вимогу детективів він матиме з'являтися для проведення слідчих дій, і він має здати всі документи, які, ну, власне, закордонні паспорти він має здати свої.
Дякую. Це був наш колега, кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який розповів про перебіг судового засідання щодо обрання запобіжного заходу для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Держава планує остаточно відмовитися від контролю за цінами на продукти харчування. Експеримент, проведений впродовж 3 місяців, показав позитивний результат, наголошують в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Ціни зростали, але в межах запланованих показників, запевняють в уряді. Та деякі економісти критикують таку ініціативу, кажуть, є ризик того, що підприємці будуть штучно підвищувати ціни, і додають, що скасування держрегулювання має супроводжуватися програмами адресної підтримки вразливих категорій населення.
На будь-яку важку і дорогу регуляцію, спершу ми як споживачі, тому що все це перекладається, власне, в собівартість того чи іншого товару. Єдине, що тут стримує і що є природним регулятором цього процесу, це попит і пропозиція, і ви можете, звичайно, змусити когось сказати, що ви зобов'язані продавати гречки по 10 копійок, і просто не буде на полицях.
Сьогодні ми запитуємо вас, шановні слухачі, наскільки відчутно зростають ціни на продовольчі товари. А докладніше на цю тему говоритимемо в другій половині нашої програми після 7:30.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні другий день слухань в Міжнародному суді ООН в Гаазі у справі «України проти Росії». Напередодні представниця України в суді Олена Зеркаль представила обґрунтування звинувачень на адресу Москви у підтримці тероризму, порушенні прав людини на Донбасі і політиці культурного знищення в анексованому Криму. Олена Зеркаль вимагала прискорених тимчасових заходів, щоб захистити українців від подальшої агресії. Представники Росії в суді наведуть свої аргументи сьогодні. Про перший день слухань в Гаазі розповідає кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Перший день судового розгляду позову України проти Росії пройшов у ретельному викладенні всіх фактів агресії та всебічної підтримки проросійських сепаратистів з боку Москви. Доповідач від української сторони, професор міжнародного права з Нью-Йорка Гарольд Гонджукоу, перерахував всі випадки грубих порушень Росією Конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму. Нагадав про збитий російським буком літак рейсу MH17, про атаки на цивільні квартали Маріуполя, обстріли Авдіївки. Без впровадження запобіжних заходів для захисту українського населення, яке ніде у себе вдома не почувається в безпеці, криваві атаки і етнічна дискримінація триватимуть. Тому, звертаючись до суду, він заявив.
Все, що ми просимо, аби суд тимчасово забезпечив захист невинних людей України, чиї права, захищені міжнародним законом, не були б понівечені протягом часу, коли вестиметься судовий розгляд.
Україна просить міжнародний суд про тимчасові заходи на час розгляду справи. Серед них – домогтися від Росії негайно припинити матеріальну і іншу підтримку груп, що вдавалися до актів тероризму проти цивільних в Україні, і вчинити тиск на такі групи, щоб надалі уникнути таких актів, а також утриматися від дискримінації у Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу і розслідувати зникнення кримських татар. Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ і голова української делегації Міжнародному суді у Гаазі, звернула увагу на те, що, за її словами, тактика Росії – це підтримка терору, актів расової дискримінації, пропаганда, підривна діяльність, залякування, політична корупція та кібератаки.
Ця справа стане сигналом, що міжнародний правовий порядок може протистояти могутнім державам, які зневажають міжнародні закони і права людини. And disrespect
human rights. Тим часом представники інтересів України, зокрема партнер юридичної компанії Ковінгтон Джонатан Гімблет, закликав суд підтримати застосування запобіжних заходів, щоб попередити подальші страждання українців на Сході та у Криму.
Тимчасові заходи, яких вимагає Україна від міжнародного суду, є доречною та зваженою відповіддю перед загрозою непоправної шкоди для захисту України протягом судового розгляду. А якщо Росія стверджує, що вона ніколи не відступала від вимог конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, то у неї не повинно бути труднощів поважати порядок, а не протистояти йому.
Заявив адвокат Гімблет. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Перспективи судових слухань у Гаазі аналізує також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» переконує, що публічні слухання в Гаазі за позовом України проти Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації з точки зору інтересів України позитивний факт. Міжнародний суд ООН визнає Росію винною в порушенні як конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації, так і конвенції про заборону фінансування тероризму. Але це не вирішує головної проблеми – відповідальності Росії за збройну агресію проти України. Наголошує «День» в публікації «Україна почала правову боротьбу». Будь-яка контрабанда, експорт та імпорт в Росію мають бути зупинені, зазначає газета по-українськи. Видання пише, що не треба робити з окупованого Донбасу Придністров'я, через яке йтимуть контрабанда та наркотрафік. На цьому наживатимуться чиновники, а корупцію в Україні використовує російська ФСБ. Вербують посадовців на митниці, у правоохоронних органах, керівників підприємств, збирають компромат на них і потім контролюють цих людей. Відтак, якщо Київ не приведе статус окупованих територій в законне русло, то чорна діра роздиратиме всю країну, переконує експерт газети по-українськи. Україна молода стверджує, що ситуація з Валерією Гонтаревою свідчить, що всередині великої владної команди починається боротьба і що її готові здати. Історія з Насіровим трішки інша, бо тут НАБУ все-таки намагається максимально показати, що воно грає в свою гру. Але складність всіх цих ігор полягає в тому, що українці бачать лише процеси, а не бачать результатів, наголошує Україна молода. Скандальна епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову засвідчує відсутність політичної волі покарати його, переконує газета «Україна молода». Тим більше, що замість Насірова уряд призначив виконувачем обов'язки голови Державної фіскальної служби скандально відомого Мирослава Продана, якого журналісти та активісти пов'язують з корупцією на Вінниччині. Зокрема, чиновнику закидають причетність до так званої «горіхової мафії». Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Насіріада».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Президент США Дональд Трамп підписав новий імміграційний указ. В ньому з числа країн, на які поширюватиметься заборона, виключили Ірак, як, зокрема, союзника в боротьбі з тероризмом. Попередня спроба Трампа заборонити вихідцям 7 держав відвідувати США була зупинена судами. Тепер 90-денні візити до Сполучених Штатів заборонять громадянам Ірану, Лівії, Сирії, Сомалі, Судану та Ємену. Представник Білого Дому повідомив, що новий указ не стосуватиметься осіб з цих 6 країн, які є законними постійними мешканцями США або мають зелену карту. Америка не повинна боятися біженців, а навпаки допомагати втікачам від жахіть війни, наголошують в Білому Домі. Про це заявила нашому колезі з «Голосу Америки» Юрію Мамону, біженка із Сирії, чий 3-річний племінник загинув, тікаючи з охопленою війною батьківщини.
Фотографія цього мертвого 3-річного сирійського хлопчика Алана Курді на березі турецького пляжу стала символом трагічної долі біженців та жертв, на які їм доводиться йти. Тітка цієї дитини, Тіма Курді, говорить, світ має діяти, не можна закривати очі на проблему біженців.
Few months later, everyone went to business.
За кілька місяців всі повернулися до свого життя і забули про страждання цих людей. Минуло вже півтора року, але я продовжую боротьбу від імені свого народу.
Сьогодні Тіна – громадянка Канади. Вона вважає своїм обов'язком боротися за права біженців. Сама через це пройшла. Жінка каже, біженці дуже часто ризикують своїм життям, аби отримати, бодай, шанс на краще майбутнє.
There is no country.
Жодна країна світу не повинна закривати свої кордони перед ними. Ці люди тікають від ісламської держави, від терористів. Вони з сім'ями, їм нікуди йти. Вони були змушені лишити свою країну не за власним бажанням. Там війна.
Курді знайшла однодумців серед американських політиків. Конгресвумен з Гаваїв Тулсі Габбард. На її запрошення жінка прибула до Вашингтона, де особисто спостерігала за першою промовою президента Трампа перед законодавчим органом країни. Жорстка політика нової адміністрації щодо біженців з Близького Сходу не викликає оптимізму у Тіми. Доля біженців Сирії залишається невизначеною, каже вона.
Ми повинні знайти політичне рішення і покінчити з цим. Нам потрібно його знайти. Я сподіваюся, що президент Трамп припинить підтримку зміни режиму в Сирії і знайде політичне рішення, аби покласти край стражданням цих людей.
Юрій Мамон, «Голос Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі ми говоритимемо про ціни на продукти харчування, адже держава планує остаточно відмовитися від їх контролю. Однак деякі економісти кажуть, що є ризик того, що підприємці будуть штучно підвищувати ціни, і скасування держрегулювання на цін на продукти харчування має супроводжуватися програмами адресної підтримки вразливих категорій населення.
Підвищення мінімалки було спрямовано на те, щоб знівелювати ефект зростання цін. Порівняти, скажімо, з 2013 роком, то от наразі якраз ціни зросли вдвічі.
А наскільки відчутно для вас, шановні слухачі, зростають ціни на продовольчі товари? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У
У зоні бойових дій 6 березня один український військовий загинув, четверо зазнали поранень, ще один був травмований. Підтримувані Росією бойовики здійснили 122 обстріли за добу, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, обстріли відбулися по всій лінії фронту, артилерія бойовиків працювала по Водяному на Маріупольському напрямку та по Кримському на Луганщині. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі з ракетних систем «Град» селища Спартак, що на північ від Донецька та на південь від Авдіївки. У потерпілій від обстрілів Авдіївці станом на 7 ранку 7 березня централізоване електропостачання відсутнє. Про це повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій. 5 березня, як вказують у ДСНС, у результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції. На засіданні Солом'янського районного суду Києва, який обирав запобіжний захід відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Романові Насірову, суддя встановив для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Суддя заявив у ніч на вівторок, що задовольняє клопотання сторони обвинувачення частково. Альтернативою для Насірова є застава на суму 100 мільйонів гривень, а не 2 мільярди, як просило обвинувачення. У перерві, поки суддя перебував у нарадчій кімнаті для винесення ухвали, Насіров і його адвокати заявили, що незалежно від остаточного рішення суду і вироку в його справі, вони оскаржать дії силовиків у Європейському суді з прав людини. Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив американське суспільство, засоби інформації та офіційний Вашингтон у, як він висловився, істериці через ймовірне втручання Росії в президентські вибори, що відбулися у США торік. Вся ця істерика у громадській думці, істерика в офіційному Вашингтоні, істерика в американських засобах інформації – все це завдає багато шкоди майбутньому наших двосторонніх відносин, заявив Пєсков в ефірі CNN 6 березня. Путінський речник назвав те, що відбувається у США, цитата, «емоційним екстремізмом у намаганні зробити з Росії токсичну країну», кінець цитати. У січні спецслужби США оприлюднили звіт, що за їхніми оцінками президент Росії Путін наказав здійснити кампанію впливу з метою підірвати довіру до виборчої системи США і дискредитувати супернаціонал Дональда Трампа Гіллари Клінтон. Нині, за повідомленнями преси, Федеральне бюро розслідувань розслідує контакти і ділові зв'язки тодішніх і нинішніх помічників Трампа з російськими посадовцями. Урядові війська Іраку і їхні союзники, які здійснюють операцію з визволення міста Мосула на півночі країни від бойовиків угруповання «Ісламська держава», за повідомленнями взяли під контроль уже другий із загалом 5 мостів через річку Тигр, що ділить місто на західну і східну частини. Вони продовжують наступ на центральну частину Мосула на західному березі Тигра з двох напрямків – із півдня і південного заходу, і нині контролюють обидва боки двох найпівденніших мостів. Мосул – друге найбільше місто Іраку, угруповання «Ісламська держава» захопило 2014 року. Нині це останній значний бастіон угруповання на території Іраку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська держава планує остаточно відмовитися від контролю за цінами на продукти харчування. Експеримент, який проводився впродовж трьох останніх місяців попереднього року, показав позитивний результат. Так говорять у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі. Ціни зростали, але в межах запланованих показників, запевняють в уряді. Та деякі економісти критикують таку ініціативу, кажуть, є ризик того, що підприємці будуть штучно підвищувати ціни і додають, що скасування держрегулювання має супроводжуватися програмами підтримки вразливих категорій населення. Радіо «Свобода» проводить власний моніторинг споживчих цін як на контрольованих українською владою, так і на окупованих територіях. Отже, пропонуємо ознайомитися з тим, як змінювалися ціни впродовж місяця і чого слід очікувати далі на ринку продовольчих товарів. Про це говоритимемо з журналісткою Радіо «Свобода» Ольгою Комаровою. Вітаю у студії
«Радіо
Свободи». Отже, цікаво якраз дізнатися результати останнього моніторингу цін, які проводять Радіо «Свобода». Що ж, якою була цінова динаміка, де зростали ціни найбільше і чи зростали?
Ну, по-перше, я зауважу, де, власне, в яких містах ми проводимо цей моніторинг. Це столиця Київ, це Северодонецьк, наближене місто до лінії розмежування, це непідконтрольний Україні Донецьк, і в Криму це Сімферополь. Так от, якщо брати, наприклад, це не по деяких продуктах, не по всіх ми ці ціни збираємо, але беремо середню вартість, тобто не найдешевші товари, а такі середні, і кожного місяця один і той самий.
І в офіційних торговельних мережах?
Так, це, так, не, це на не на ринку, це в магазинах. Отже, в столиці вартість кілограма м'яса, вона зросла на початку року, але за останній місяць не змінювалась, близько 95 гривень. В принципі, не змінювалися ціни на м'ясо і на території непідконтрольній Україні. Але якщо порівнювати ціни, ми знаємо, що на непідконтрольних територіях ціни в рублях. Якщо переводити це в доларовий еквівалент, то найдорожче м'ясо виходить в Криму. Це майже 6 доларів.
Далі, за кілограм?
За кілограм, так. Це свинина, шийна частина. Далі йде по такому найвищій ціні, це непідконтрольний Донецьк, це майже 5 доларів. Ну і в Києві це 3,5 долари за кілограм шийна частина свинини. За останній місяць в Києві зросла ціна на соняшникову олію на 1,5 гривні. Це дуже так значуще таке зростання. В Северодонецьку так само приблизно на цю суму. Але в Криму майже не змінювалася ціна, і вона залишається найдорожчою з всіх. Це 1,5 долара або 86 рублів російських. Найдешевша олія в Северодонецьку. Цукор. Цукор взагалі зростає щомісяця в Києві на гривню з 1 січня. Зараз кілограм можна купити за майже 18 гривень, 17,95. В Северодонецьку він також дорожчав і в березні зрівнявся з київською ціною. В Сімферополі і в Донецьку за останній місяць цукор трошки подешевшав. Не набагато, але подешевшав. Але, якщо знову ж таки перераховувати це в умовні одиниці, то в Криму кілограм цукру вийде найдорожче і трохи дешевше у неконтрольованому Донецьку. І найнижча ціна виходить на контрольованій Україною території. Молоко дорожчає в Києві, в Северодонецьку, тобто на території контрольованої Україною. В Криму воно подешевшало за останній місяць, але, знову ж таки, якщо переносити в доларовий еквівалент, то в Криму молоко є найдорожчим. Це 1 долар 25 центів виходить, за, якщо перевести. Ага. В інших локаціях дослідження не перевищує 1 долара. Картопля дорожчає всюди, окрім Донецька. Втім, знову ж таки, якщо порівнювати між собою в умовних одиницях, то картопля Донецька, хоч вона і не подорожчала, але наближується по ціні до київської. Найдорожчою залишається в Сімферополі. Яйця дешевшують останнім місяцем в Сімферополі, в Северодонецьку і Донецьку. В Києві тримаються на рівні цін минулого місяця, на рівні цін лютого. І найдешевші – це в Северодонецьку. 14 гривень 40 копійок. Такої ціни навіть в Києві варто пошукати. Якщо порівнювати, знову ж таки, відповідність до умовних одиниць, то це виходить, найдорожче виходить, знову ж таки, в Криму. Цікава ситуація із хлібом у Києві і Северодонецьку. Він подорожчав за місяць останній майже на 1 гривню. Причому в Северодонецьку він перейшов вже вартість за 10 гривень. Тобто він коштує більше 10 гривень. У Сімферополі трохи здешевшав на 50 російських копійок. У Донецьку непідконтрольному ціна на хліб не змінилась. І от якщо переходити на доларовий еквівалент, то найдешевший хліб в окупованому Донецьку. А ціни в Сімферополі та Києві зрівнялися, можна сказати. Тобто ось такі приблизні наші дані. Далі ми моніторили ще ціни на бензин, на проїзд, на квитки в кіно, але це вже...
Це вже інша тема, да. Тому що сьогодні ми говоримо про ціни на продукти харчування. Власне, докладніше з цим моніторингом можна буде ознайомитися на сайті Радіо Свобода, radiosvoboda.org. А зараз продовжимо розмову щодо динаміки цін. І запитуємо вас, шановні слухачі, чи відчуваєте ви по власному гаманцю, власній кишені, про те, чи змінюються ціни на продукти харчування, зокрема, з початку цього року. Телефонуйте до нашої студії, телефон уже працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Нагадаємо, сьогодні в «Ранковій свободі» ми говоримо динаміку цін на продукти харчування. Власне, держава наприкінці минулого року проводила експеримент і скасувала державне регулювання цін. Йшлося про продукти першочергово, так би мовити, споживчого кошика. І за результатами цього пілотного проєкту, як тоді це називалося, в Мінекономрозвитку вирішили, що він показав позитивні результати і варто цей проєкт продовжувати і остаточно скасувати регулювання цін на харчові продукти. Маємо на зв'язку генерального директора Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Добрий утренній.
Пане Олексію, пам'ятаю, що тоді, коли уряд запроваджував експеримент зі скасування регулювання цін на продукти харчування, ви прогнозували, що ціни зростатимуть, приблизно можуть зрости на 10%. За результатами цього часу, що минув, як ви можете сказати, оцінити свої прогнози? І взагалі, якщо говорити про здорожчання продуктів з початку року, які продукти подорожчали чи відбувається це подорожчання?
Ви знаєте, кожен по-разному оцінює, звісно, результати даного експерименту. На наших кошельках, к сожалению, він відразився дуже негативно. І ми вже неоднократно приводили статистику, офіційну статистику, государственную, которая показывает, что за последние 3 месяца 2016 года цены выросли больше, чем за все предыдущие 9 месяцев прошлого года. То есть это означает, что за 3 месяца мы получили больше удорожаний, чем за все предыдущие 9. Если мы посмотрим, а что же происходит в 2017 году, то оказывается приблизительно та же самая картина. Поскольку производители сейчас понимают, что регулирования нет, хотя юридически мы вернулись к ценовому регулированию, потому что эксперимент был прекращен, а никаких новых информации от кабинета министров нет. Но если мы посмотрим 2017 год, то в этом году цены выросли достаточно серьезно. И мы, например, сравнили, а как же вели себя цены за 2 месяца 2016 года и 2017 года. И оказывается, что, к сожалению, разница очень серьезная. Ну, например, увеличение цены на хлеб в 10 раз быстрее в этом году, чем в прошлом. Если мы посмотрим на мясо, то, соответственно, в прошлом году все виды мяса, начиная от говядины, свинины и птицы, и также сала, падали, а в этом году они растут. То есть разница очень серьезная. Поэтому говорить о том, что данный эксперимент кабинета министра был успешным, но он успешен, наверное, только для тех, кто фактически его инициировал. Для всех остальных 40 миллионов он, к сожалению, неудачным.
Уряд, коли ініціював запровадження цього експерименту, вони обґрунтовували тим, що це сфера корупційна, і тому що різні регуляторні органи якраз наживалися на цьому, і чиновники, які давали дозволи ті чи інші. Ви, як представник торговельних мереж, ви відчули, що позитив в боротьбі з корупцією є чи немає?
Ну, я в даному випадку не представляю торгових сітей, я представляю в даному випадку поставщиків торгових сітей. Ніхто не спорить з тим, що дійсно цінове регулювання в нашій країні було корумпованим. Ну, давайте вспомнимо, що фактично отменено оно де-факто було ще з сентября 2014 року, коли даний орган був ліквідирован. И вот два года мы жили в условиях, когда данного органа не было, но ценового регулирования де-факто существовало.
Про орган це ви маєте на увазі Держцінінспекцію, так? Було ліквідовано?
Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Два года органа не было, но при этом всем цены все равно росли достаточно умеренно. То есть был такой контроль, как с самоконтроль, когда производитель, зная, что у него есть ассортимент, например, хлеба за 20 гривен за килограмм, за 30 гривен за килограмм, а есть за 11 гривен за килограмм. Так вот, как раз цена на самого дешевого хлеба, она была достаточно умеренна, и наценка там была не 15%, как они, конечно, разрешено, но процентов 20. А на дорогие сорта хлеба, пожалуйста, вы могли ставить наценку хоть 50%. И это было нормально. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что некорректно говорить о том, что эта служба работала до последнего момента. Она, ее уже не было 2 года до данного эксперимента. И все было нормально.
А тоді, с чем вы повязуете нынешнее подорожчання, або вы навели цифры, и что подорожчання досить суттєве? Це, можливо, позначення почалось підвищення мінімальної зарплати також. Які ваші, яке бачення ваше?
А може, чи є змова між торгівельними мережами щодо цін, щодо штучного підвищення цін?
Ну, относительно торговых сетей я никогда не был к ним равнодушен, поэтому могу сказать, что в 2016 году влияния на цены торговых сетей уже практически не было. Монополии или картельный сговор торговых сетей удалось прекратить фактически в 2015 году после вынесения дела антимонопольного комитета про картельный сговор торговых сетей. А после этого начались уже в основном колебания, связанные с производителями. Поэтому в данном случае, когда мы говорим о таком сильном повышении цен на социальные продукты питания, мы прекрасно понимаем следующее. Есть продукты питания обычные, и они растут более умеренными темпами. А есть социальные продукты питания, то есть более дешевые, составляющие основу нашего рациона. И вот они сейчас догоняли по ценам фактически все остальные продукты питания. И причин несколько, я их могу перечислять, но... Отвечая на вопрос, дал ли толчок к росту цен правительство эксперимент, да, однозначно дал. И это составило, ну, не меньше там 30-40%, а может быть по некоторым продуктам питания и значительно больше того росту цены, который мы получили.
Що ж, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був генеральний директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко. Ми чули оцінку фахівця цього експерименту, коли уряд перестав регулювати ціни на продукти харчування, а, власне, от маємо іншу точку зору в самому уряді, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, які вважають, що пілотний проект дався, так?
Так, абсолютно вірно. Тобто, хочу зауважити, що державне регулювання цін, воно було введено на 15 категорій товарів у 1996 році, да, і націнка на них не могла перевищити 15%. Так от, Максим Нефьодов, перший заступник міністра з економічного розвитку і торгівлі, в коментарі Радіо Свобода, він розповів, що результати від експерименту виявилися саме такими, як їх і очікували. А конкретно, якщо, то експеримент довів, що держрегулювання цін є неефективним і не призводить до гальмування їхнього зростання. На цьому наголошує заступник міністра, і він каже, що в результаті пілотного проєкту в міністерстві побачили, що прискорення зростання цін, воно не відбувається як таке, а ціни на продукти харчування, вони зростали повільніше за інфляцію, яка присутня в нашому житті і від неї нікуди не подітися, зауважує Максим Нефьодов. І, власне, він регулювання ці називає бюрократією та бар'єрами для розвитку бізнесу, і пропоную послухати, чому.
Якщо на щось починають жорстко регулювати ціни, то як в Радянському Союзі починається повна нестача. Врешті-решт, за будь-яку важку і дорогу регуляцію, спершу ми як споживачі, тому що все це перекладається власне в собівартість того чи іншого товару. Єдине, що тут стримує і що є природним регулятором цього процесу, це попит і пропозиція. Якщо у нас в країні там, умовно кажучи, дуже багато гречки, то ціни на неї падають. Якщо гречки дуже мало, то ціни на неї зростають. Ви можете, звичайно, змусити когось сказати, що ви зобов'язані продавати гречки по 10 копійок, і просто не буде на полицях, і якби вона вся зникне. Це ж процес, який вже перевіряли тисячі разів, починаючи з радянських часів.
А ви, шановні слухачі, як споживачі, відчули, що уряд перестав регулювати ціни на соціально значимі продукти харчування? І взагалі, наскільки відчутно для вас зростають ціни на продовольчі товари? Маємо на зв'язку додзвонювачів. Алло? Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Дмитро, Житомир. Ну, я відчуваю, вони постійно ростуть, ціни на ковбасу, на масло, ну, це ті продукти, які я часто купую, на рибу ростуть. От. Але я хочу сказати, чому не можна скасовувати державне регулювання. Тому що, не знаю, як там на Заході, де при владі політики, а в нас при владі бізнесмени, мільйонери, мільярдери, а природа бізнесу така, що він діє в власних інтересах для прибутку і не враховує інтереси суспільства. Тому поки така ситуація буде... І тому вони не діє антимонопольний комітет, бо він ними контролюється. Тому у нас монополізація, відсутня конкуренція. От такий приклад. От, на зарі нашої незалежності...
Тобто ви вважаєте, що чесна конкуренція і чесний ринок не працюють, антимонопольний комітет не може все це проконтролювати, і держава має адміністративно регулювати ціни, так?
Не може, а не хоче.
Зрозуміли, пане Дмитре, дякую вам за дзвінок. Ще дозвонювач на зв'язку. Алло?
Алло?
Алло, доброго ранку, хто ви, звідки?
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про ціни, чи відчуваєте ви, що вони зростають на продовольчі товари, чи може не зростають для вас?
Попередній дозвонювач сказав, що він часто купляє масло і ковбасу, це для нього суттєве збільшення цін. То от я пенсіонер, то я вже давно не купляю ні масло, ні ковбасу, бо вони недоступні. Можливо, це і корисніше для здоров'я.
А що у вас споживчий кошик насамперед входить? Які продукти?
Ну, найпростіше це хліб, цукор, чай. Ну, ще не можу відмовити собі в каві, але це зрідка. Ну, а можете уявити, якщо пенсія не змінювалась вже на протязі 3 років, ніякої ні індексації, ні скільки разів вона зменшилась. Це приблизно від 3 до 5 разів, якщо по різних групах товару. І цей процес, зараз кажуть, оце регулювання, це щось бюрократичне, соціалістичної системи. Це неправда, тому що регулювання в явному, неявному вигляді, воно існувало завжди. Починаючи навіть, візьміть, з часів Петра І, це страшна фігура, яка знищила мільйони людей, в тому числі українців. Тим не менш, він думав про те, як прогодувати людей. Це була введена картопля і так далі, ряд продуктів, хліб. Він
Але адміністративні заходи, вони, можливо, працюють на чиюсь користь, на чиюсь кишеню, а не завжди на користь пересічного споживача?
Давайте от візьмемо, ми багато зараз там звертаємо уваги. Країна, де явного регулювання цін немає, здається, на продукти харчування, але вироблена ціла система компенсаторних заходів.
Це про яку країну ви кажете?
Магазини для бідних, де люди можуть прийти купити ті самі якісні продукти значно дешевше.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Тобто мають бути все-таки якісь механізми, які захистять принаймні малозабезпечених громадян. І ще один слухач на зв'язку, алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олена Киянка.
Так, пані Олена.
Я повністю погоджуюсь, дозвонившися попередником. За висловом здатність сильних людей прощати, а слабких ні. Це здається Маганді. Щодо пенсія 1421 гривна. Я вважаю себе вразливою категорію громадян, яких влада образила як морально, так і матеріально, принизила згідно гуманітарним нормам.
Тобто зрозуміло, що так, дякуємо вам. Платоспроможний попит українського населення залишається на низькому рівні, а тому держава все-таки має втручатися в регулювання цін, так думають більшість наших дозвонювачів, як ми зрозуміли, і дописувачів в соціальних мережах зазначають, що ціни, на жаль, шокують кожного місяця і зростають швидше за доходи. От такі висновки сьогоднішнього обговорення. Ставимо в ньому крапку і завершуємо ранкову свободу новинами. Передаю слово Антону Шульзі.
У зоні бойових дій 6 березня один український військовий загинув, 4 зазнали поранень, ще один був травмований. Підтримувані Росією бойовики здійснили 122 обстріли за добу, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. В угрупуванні ДНР звинувачують українських військових в обстрілі з реактивних систем «Град» селища Спартак, що на північ від Донецька та на південь від Авдіївки. У потерпілій від обстрілів Авдіївці станом на 7 ранку 7 березня централізоване електропостачання відсутнє. Про це
це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Об'єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 7 генераторів ДСНС, йдеться в повідомленні. 5 березня у результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії біля Авдіївки. Це призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції. На засіданні Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід Романові Насірову, суддя встановив для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Суддя заявив в ніч на вівторок, що задовольняє клопотання сторони обвинувачення частково. Альтернативою для відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби є застава на суму 100 мільйонів гривень, а не 2 мільярди, як просило обвинувачення. Президент США Дональд Трамп підписав змінений указ про обмеження імміграції, первинну реакцію, версію якого раніше заблокували суди. За повідомленням Білого дому, новий указ передбачає 90-денне замороження видачі нових віз до США громадянам 6 переважно мусульманських країн. При цьому указ не займає прав громадян цих країн, що вже мають чинну візу або дозвіл на постійне проживання у США.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».